ስእሊ መበል ሸውዓተ ኣብዚ ስእሊ እዚ ድማኒ ብዛዕባ ሓደ እስጢፋኖስ ዝበሃል ሰብኣይ ንኣምላኽ ዝፈርሕን ዘፍቅርን ሰብ ሓደ ካብቶም ክርስትያናት ብዛዕባኡ ክንምሃር ኢና። እስጢፋኖስ ንብዙሓት ሰባት ይሕግዝ ነይሩ፣ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስን መገዲ ኣምላኽን ድማ የረድኦም ነይሩ። ሰባት ግና ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መብዛሕቶም ኣይፈትዎ ነበሩ። ሰባት ድማ ምስሕረቆም ድማ ከምዚ ኢሎም ብሓሰት ክምስክርሉ ጀመሩ። ንሱ ኣንጻር ሕጊ ናይ ሙሴ ብዙሕ ነገር ይዛረባ ኢሎም ድማ ክኸስዎ ጀመሩ። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ሒዞም ናብ ፍርዲ ጠጠው ኣበልዎ። ኣብቲ ፍርዲ ድማ ጠጠው ኢሉ ኽእሉ ንላዕሊ ንሰማይ ገጹ ቅሊሕ ምስ በለ ድማ የሱስ ክርስቶስን ንምስሉን ኣብ ረኣየ ረኣዩ ንየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ይርኢ ኣለኹ በሎም። እዚ ነገር እዚ ድማ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣዝዩ ኣቆጢዖም። ንየሱስ ክርስቶስ ከም መሲሕ ገይሩ ስለ ዝተዛረበን ስለ ዝኣመኑሉን ድማ ኣቆጢዑ። ብዛዕባ ንየሱስ ክርስቶስ ሰቒሎም ወይ ድማ ቀቲልዎ ዝበሃል ነገር ከዘክሮም ዝደልዩ ወላ ሓንቲ ኣይደልዩ። ንእስጢፋኖስ ድማ ካብቲ ኸተማ ኣውፂኦም ድማ ብዳርባ እምኒ ቀጥቂጦም ጨፍለቑ። እስጢፋኖስ ግን ክመት ከሎ ከምዚ ኢሉ ጸለየ፣
ጐይታየ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮ እሞ በለሎም ኣይተሓዘሎም።
ሽዑ ድማኒ ሞተ፣ ነፍሱ ድማ ናብ ኣምላኹ ኸደ። ሓደ ካብቶም እስራኤላውያን ድማኒ እስጢፋኖስ ክቕጥቀጥ ከሎ ጠጠው ኢሉ ይርአ ነበረ። ክዳን ናይቶም ቀጥቀጥቲ ድማኒ ሒዙሉ። ኣብዚ ስእሊ እዚ ክትርእይዎ ዶ ትኽእሉ? ንሱ ድማኒ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ነገር ኩሉ ይምልከቶ ነበረ። ንእግዚኣብሔር ድማ ብትኽክል ምምላኽን ምኽባርን ድማኒ ንክርስትያናት ምስዳድን ምስጓጉን ኢሉ ይሓስብ ነበረ። ሽሙ ድማ ሳኦል ነይሩ። እስጢፋኖስ ኣማውቱ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ነይሩ። ንወላ ሓደ ሰብ ኣይተራገመን ኣይተጻረፈን፣ ሕማቕ ነገር እውን ካብ ኣፉ ኣይወፅን። ነቶም ዝቕጥቅጥዎ ዝነበሩ ሰባት እውን ጸሊሎም፣ ካባና ክንደየናይ ከም ዝንገብር ሰባት ከም ዘለና ኣይፈልጥን። ማቴዎስ 5 ካብ 11 ክሳብ 12 ከምዚ ይብል፣ እንተ ጸረፍኹም እንተ ሰጎግኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረበልኩምን ብፁዓን ኢኹም። ከምኡ ከዓ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎሞም እዩ እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህ እውን ይበልኩም።